Bruņoties spēki ar diezgan lielu entuziasmu sāk realizēt šo jauno ideju, kur 11. novembrī mums nav vairs tradicionālā parāde. Daudziem jau tas vienmēr bija arī jautājums, kāpēc mums vienas nedēļas laikā ir divas parādes 11. un 18. un ļoti līdzīgas. Tāpēc 11. novembrī ir lāpu gājiens, kur mēs atbalstījām aizsardzības ministra ideju. Un šeit piedalīsies Rīgas garnizona vienības, iekšlietu ministrijas vienības. Un šis pasākums būs divās daļās. Sākumā parāde, ko pieņems valsts prezidents, un pēc tam gājiens pāri tiltam. Bet papildināt es gribu ar to, ka šāds pasākums 11. novembrī notiek ne tikai šeit Rīgā, šādu pasākumu notiek visā Latvijā, un tos organizē vietējās pašvaldības kopā ar zemesardzes bataļoniem un tur dislocētajām regulārajām vienībām. Tā kā šīs svinības ir vislatvijas svinības.